Hæ,
góðan daginn og verið hjartalega velkomin í
Brjóstkastið. Þetta svo vant.
Ó, þetta svo gott.
Þetta svo gott vant.
En að ég segja eitt hérna í byrni.
Já.
Mikael hérna byrnt fyrir neða mig.
Já.
Og það svoleiðis ilmurinn.
Það?
Komin hérna upp.
Æ, það kannski, já, byrntu. það kannski það sem hefur verið að trufla.
Já, mögulega.
Það alveg pyrraðar hérna fyrir... Fyrir upptökur, já, fyrir 5 minnir.
Einmitt. Segðu mér.
Já.
Hvað eru eiginlega að fara að taka fyrir í dag?
Það stálminn.
Það stálminn.
Stálminn sjálfur.
Sem allir býða ríkala smyndar eftir.
Ó, já. Verði ég í hópnum sem fæjan muni sleppa. Það eru færi sem sleppa. Það eru svo margir sem kannast við stálmann. Ég held að við ættum að taka hann dálítið fyrir í dag og útskýra hann. Hvað í gangi, hvers vegna kemur hann og hvernig getum við hjálpað þegar að hérna. Það gengur yfir.
Heldur betur. Dembum okkur í þetta.
Yes.
Þá kannski ég bara að byrja þáttin á að taka fyrir að með þessar umræðum stálma sem við erum að fara fjallum og fræðslu, þá ætlum við ekkert að vera reyna að ræða neinar sem eru kannski að hlusta núna og undurbúa sig fyrir brjóstagjöfuna sín og hafa aldrei gengið gegnum í dagar og eru kannski að ganga með fyrsta barni eitthva?
Í mitt. Þetta er ekki skemmtilega lýsingar oft sem maður heyrir að stálma.
Nei, nákvæmlega.
Þess þó heldur er gott að hafa heyrt aðeins um það, þá veit maður, okay, ég veit hvers er að vænta.
Já.
Og ég komin með bjargráð.
Úlala.
Úlala.
Þú veist hvað það gera.
Já, ég segi það. Og það er bara ótrúlega mikilvægt. Það er ekki að viðfársefni, það er ekki hvað er í gangi til að geta hjálpa sér.
Aðeins. Og við erum með eitthvað í bakpokanum.
Já, bjargráða bakpokanum.
Já, já, já.
Erum við ekki með svoleiðis?
Það erum við svo ný yrða hérna. ný yrði í hverjum þætti.
Ú, pressan, já.
Já. Nei, nei. En það náttúrulega líka verið gaman kannski fyrir þáttin að skoða einhver svo stóra rannsóknir algengi og fá eitthvað svona nákvæma tölur hversu algengt stálmi er. Hversu marga konur fá stálma?
Nákvæmlega, ég hérna ég sá eina rannsókn í mjög fljótu Google, ég leitaði ekki mjög vel en ég sá eina
Já.
Sem var bara gefin úr 2019 í Indlandi, einhverju hér eða þar og gefin út af hérna, einhverjum háskóla en þar var talan 75%
Já.
Sem að upplöðu stálma og sannlega einkenni af stálmanum og þetta voru einhverjar, ég man ekki 200 konur sem tóku þátt í þessar rannsó um það, en eins og segi það væri gaman eins og íslenska tölur
Já, og sjá líka tölur á milli eins og frumbyrju og fjölbyrju
En býtu, ég með spurningu
Ok
Hvað er frumbyrju? Hvað er fjölbyrju?
Já, við þurfum kannski að útskýra Frumbyrju er náttúrulega svo sem er að ganga í fyrst skipti með barn
Akkurat,
og fjölbyrju er svo sem er, hérna, hefur gengið á með barn og er að ganga kannski með sitt annað eða sjötta eða þessa milli, eða þar á milli
ég myndi halda að fjölbyrjur kannski vissu hefðu heyrt þessi hugtök
Já.
En þegar maður frumbyrja sem sagt, að eignast fyrsta barni
Akkurat.
Þá heyri maður hérna, kannski fyrsta skipti hjá ljósmóðir, fyrsti skoðin já, þú ert frumbyrja
já, akkurat
smá út og dúr
en já, ef ekki að segja hérna, við vildum bara að segja takk allir sem að gáði sér tíma til þess að senda okkur sögur á Instagram og á Gmaili til okkar. Við kunum ótrúlega mikið að meta og við ákveðum að velja 3 sögur til þess að lesa upp og byrja þáttinn þannig.
Já.
Að því að hann alltaf svo gaman líka að heyra bara reynslusögur og tengja því bara, já ok, þetta var svona hjá þessari eða henni eða eitthvað. Og sjálfsögði er alltaf nafnlaust.
Já, algjörlega og verður alltaf þannig og ég bara tek undir þetta, Stefania, takk kærlega. Okkur þykir mjög vænt þetta og hérna, eins og sér, þetta verður gaman ég ætla að persónulega virka þannig mér erist gaman að heyra, já, býttu, ég ekki eina standi í þessu
Nókvæmlega, en vilt þú þá ekki bara byrja á því?
Jú, ég okay. Sko til hérna ein geggjuð reynslisa og ég ætla bara að lesa hann fyrir því hún svona ég var með stálma, en ég vildi ekki pumpa því ég var svo hrædd að auka framleiðsluna og þetta yrði þannig enn verra. Ég fekk að kjölfæri stíflur og hita með og tveimur dögum setna kom COVID og mjólkin snar minkaði. Ó nei. Ég náði að vinna upp mjólkina með ýmsum ráðum og þá fekk ég aftur stólma sem varða stíflum og það þarf greinilega lítið til. Í raun og veru,
Ég ætla að lesa næstu þessu, að það kannski fyrir mig gegnum allar.
Svo ræðið það, svo ræðið við þær.
Akkurat. Okay. Mér fannst þetta tímabil mjög krefjandi og erfitt. Ég var sveflur og alveg búin á því eftir fæðinguna og þá bam, það var stálmin mættur og litla krútti mitt var bara tveggja sólarhringa gamalt. En sem betur fyrir voru þetta bara í kapslokk, tveir langir sólarhringar. Það sem hjálpaði mér mest var að vita að þetta myndi ganga yfir á stuttum tíma og ég var með misjón að taka bara eina klukkustund fyrir einu. Það var vont að liggja á hliðinum og bakinu og erfitt að athafna sig í brjóstagjöfinni þannig að pappin sá mig að rétta með litla krút og hjálpa til við að koma okkur í góða stöðu fyrir hverjugjöf og líka á nóttinni. Maður víst að gefa brjóst allan sólarhringin.
Það er bara svo les.
Það er ekki bara daginn og hvíla sig á nóttinni.
Nei, það víst ekki. Þetta svona 24 klukkutíma verk, stöðugt alla ævi.
Full finna, alla ævi.
Ég ætla að segja, ég seti fyrir mig svona þangur til að fyrst verða 18 ára og maður alltaf búið í nýbötn, það er það svolítið langt tímabil.
Já, það næst á næst.
Nei, kannski ekki. Nei, bara grín. Nei, þetta er alveg hérna. Ég tengi margt hana. Herðu, við erum einu í viðbót.
Já.
Skulum bara, já, les ég fyrir hann líka. Þú les hana og ég les hana.
Þú mátt les hana.
Okay. Hérna kemur hún. Mér fannst þetta bara ógeð. Það var hræðilegt að leggjast á baki því mér fannst vera tonn á mér og í brjóstunum. Tilfinningin að þau myndu springa var sterk. Og þegar barnið mitt drakk fyrstu sekundar þennan tíma voru þær hrikalegar. Ég fann mikið til. Sem betur fer fannst mér þetta tímabil stutt og mér minnir sólarhringur og strax eftir það var meira jafnvægi í gangi. Hlakka mikið til að fá aldrei aftur stálma og það einn af kostunum við vera hætt í barneignum.
Já. Nákvæmlega.
Sko, ég ætla að segja fyrir mig, ég tengi við margt í öllum sem sögum.
Já, það bara sama hér. Ég hugsaði hérna, eitthvað, tengt öllum sögunum eitthvað, já, það var svona hjá mér.
Já, og mér slýsandi þannig sem segir einn bara, og bam, hann bara var mættur.
Já.
Það gerist svo snöggt.
Akkurat. Þú veist, nýkomin heim með barnið og einmitt bara rétt byrjar átt að segja á brjóstagjöfinni og þá komi bara fyrsta verkefni ef maður fær stálma.
Já, nákvæmlega.
En það útrúlega skemmtilegt að pæla í svona, þú veist, reynslusögum og hlusta á konur lýsa hvernig sín einkenni voru og hvernig þær tókust á við þetta fyrirbæri.
Já, og það sem ég veist skemmtilega, það sem við fáum að gera í okkar námi og okkar pælingum hérna í podcastinu að tengja fræðin saman við raunveruleika. Að það er ekki bara að sitja og lesa yfir eitthvað þurra rannsóknir, heldur erum við að skoða hvernig er það sem að konur eru að upplifa alls konar eins og stálmann og hvað eru bjargraðin, hvað er hægt að gera. Og, en til þess að vita það þurfum við náttúrulega svolítið að skilja hvað er í gangi. Eins og við munum fara yfir með stálmann að það er ákveðin í hluti sem hjálpa og það eru ástæður fyrir því að það virka.
Einmitt, það er bara þetta er svo margslungið.
Nú held ég sér bara komin tími. Þetta er svo margslungið. Þetta er það náttúrulega.
Já.
Þetta er mjög vel. Þá myndi ég nú segja að það væri bara ekkert til fyrirstöðu að demba sér í það. Sjá hvað líkaminn er að spá á þessum tíma. Ertu til að segja mér aðeins frá lífeylisfræðinni, Stefania.
Erum við komið þangað, lífeylisfræðin?
Ó, já, og nú eru öll að segja mér bara og ég held að eyru mín get ekki hlustað meira.
Það loka, ég spóli við lífeylisfræðinni.
Ég spóli við það, já. En við ætlum að gera þetta skemmtlegt.
Já, við ætlum bara segja þetta stuttumáli, ekki?
Já, svo einföldu máli.
Og mannamáli helst.
Já.
Fyrir alla áhuga menn og konur stálma.
Akkurat.
Nei, stálmi er eðlægt fyrirbæri sem að kemur snemma í brjóstagjöfaferlinu og oft tala að hann komi á öðrum til fymta degi eftir fæðingu. En þegar við vorum að undirbúa þáttinn, þá sáum við þar aðeins mismunandi hvernig tímabilið er skilgreint eftir rannsóknum og stofnunum og líka hversu lengi stálminn varir yfir. En það er mjög einstaklingsbundið.
Akkurat.
Og skilgreiningin er að stálminn geti verið allt frá einum sólarhring upp í viku. En eins og þið muni í reynslusögunum hann í byrjun, mm-hmm. að þá voru það 1-2 sólarhringar sem að konunar voru að deila að stálminn hafi verið á þeim og það mjög algengt.
Það stemmir líka við svona eins og hérna leiðbeiningar sem við skoðum og svona, svona landlækni.
Akkurat.
Þannig að en aftur fræðin og reynslusögur.
Já.
Það að matcha sko.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
En eftir að lífeylisfræðinni, þá er stálminn nákvæmlega það þegar að bólgan og þrótin að myndast í brjóstunum eftir fæðingu. Mm-hmm. En þetta gerist þegar að brotturinn að umbreytast í fullþroskaða mjólk.
Já, lífeylisfræðin er svo mögnuð.
Hann er svo geggjuð.
Viltu að segja mér einni setningu, hvað brottur? Bara svona rifja upp,
okay.
minn okkur á.
Akkurat, sem mér veit ekki hvað brottur það alveg eðlilegt.
Mm-hmm.
Brottur fyrsta mjólkin sem að líkaminn framleiðir.
Mm-hmm.
Og fyrsta og eina næringin sem að bat þarf í upphafi lífs.
Nákvæmlega. Mm. Merkilegt. En af hverju bólga og þroti í brjóstunum á þessu tímabili sem stálminn
Mm.
Það náttúrulega ótrúlega mikilvægt að skilja að það ekki einhvers mjólkin sem að gera brjóstin svona stór og aum og þrútin. Heldur það líka þetta aukna blóðflæði sem að í brjóstunum og líka þessu auka vökvasöfnun sem vegna þess að það verður aukin utanfrumu vökvi í brjóstunum.
Já.
Og hann myndar í raun hennan bjú.
Akkurat.
Ef að maður getur orðað svo les.
Það svolítið þannig að ég meiti og flesti skilja hvað bjúur
mm-hmm.
og ég meina það bara það sem segir auka vökvasöfnun.
Já.
Það líka auka blóðflæði.
Mm-hmm.
En býtu, ef ég zoomið það eins upp.
Já, glýst vel að það.
Ok.
bara einmynda, nei hálf. Nei, okay. Þú mátt það eins lengi og vilt. Orðið þitt, Oddný.
Engin pressa. Hún farin að taka hérna tíman á mig.
Nei, þetta var bara djók.
Bara djók, ég veit það. Ég ætla að zoomið upp, ég ætla að segja þetta í mjög stuttum máli samt líka bara því það fólk vill hafa þetta í einföldum máli.
Mm-hmm.
Stálminn kemur vegna aukins magns af blóði, mjólk og sogaða vökva eða bjú, við getum talað bjú.
Mm-hmm.
Þetta veldur þrýstingi á mjólkurgangana, getur valdið hindrun í frárennsli mjólkur úr brjóstunum.
Já.
Þetta ekki mögnu lífeylisfræði? Á mannamáli? þetta á mannamáli? Allir að skilja okkur?
Það væri ég vildi að við gætum fengið svona feedback akkurat núna.
Það væri ekki að væri svona eins og sömur með live podcast. Já. Við varum með svona einhverja live fræðslu og fólk bara bitu, skildi ekki.
Það myndi ekki alveg ganga hjá okkur því við erum að íta pásur og hérna gefa brjóst á milli reyndar, kafla og svona.
Reyndar.
Það væri ótrúlega að fyndi að vera með myndavél ef við værum í mynd líka.
Já. Það væri dóldi fyndi.
Það væri það. Skemmtilegt.
Já, við erum svo sagt búin að fara svolítið vel yfir hvað stálminn
mm-hmm.
Eins og ég sagði við þig, ég ætla kannski að endurtaka það. Mér finnst svo mikilvægt að fólk viti að stálminn ekki bara mjólkin að koma inn. Þegar maður heyri þetta oft, já, þá mjólkin að koma inn. Þannig að brjóstin á þeir verða stór.
Já.
Þau verða full af mjólk.
Mm-hmm.
En svo kannski 2 setna eru þau orðin mjúk. Og þá einhver mamma sem veit ekki betur, hugsa með sér, þá ekki nóg mjólk núna? En ef þú veist að stálminn ekki bara mjólk, heldur það bjúr og þetta auka blóðflæði, raun og veru bara brjóstin að undirbúa sig fyrir komandi tíma.
Já.
Það það sem að gerast.
Mm-hmm.
Að þá, ef þú skilur það, þá veistu, ok, nú bara komast jafnvægi á, það allt í lagi að brjóstin séu mjúk, þau eigi ekki að vera aum,
já.
Ég samt með nóg mjólk fyrir barnið mitt.
Nákvæmlega, þótti séu mjúk, þá þarf maður ekki að hugsa, shit, er ég ekki með neina mjólk
en
í brjóstunum?
Nákvæmlega.
Það getur auðvitað verið tilfelli einhvers þar skilur, en hérna eftir stálmann að þá er þetta örgla svona hérna að konur hugsi. Ég man allavega ég hugsaði bara hvað, þegar brjóstum voru alvorin tóm og stálminn var fann, ég bara hvað, shit, býtu, hvernig veit ég hvort það sé núna einhver mjólk eða ekki?
Nákvæmlega. Það lítur ekki þannig út.
Nei.
Þú ert í raun og veru komið með Já, mjúk brjóst.
Mm-hmm.
En býttu fyrir ekki, í gær voru þau full, það hlýtur að vera betra eða ekki.
Já,
en það raunverulega ekki þannig og það gott að vita að stálminn fyrsta lagi eðlilegur og þetta ástæða fyrir að við fáum hann og fyrir því að brjóstin verða svona aum, hörð, allt þetta.
Mm-hmm.
En núna erum við búin að fara svolítið yfir lífeylisfræðina.
Heldur betur. Og það ekki komið að fara yfir einkennin?
heldur
betur. Nú eru allir með vitneskjuna lífeylsfræði Stálmans og bara, ok, aha, ég með þetta. En
já,
ég þarf að vita meir en bara lífeylsfræðina. Ég ætla kannski að vita aðeins bara, hvernig veit ég sé með Stálma? Hvernig veit kona bara, er þetta Stálmi, er þetta eitthvað annað?
Nákvæmlega, hvernig við kemur þessi lífeylsfræði mér?
Mhm.
Væntanlega í einhvers konar upptalning og einkenni.
einkenni.
Einkenni, já.
Þetta rosalega hérna, mikið fræðum að vera svona einkenni. Maður setur verkefni þannig upp.
Maður myndi gera það.
Einkenni, meðferð, eitthvað svona.
En við, sko, máli við göngum náttúrulega að því vísa við séum með stórgáfaða hlustendur.
Já.
Sem hafa gaman að hlusta á þetta í þessu, hérna,
Þessu formi.
Mm-hmm. Og við erum náttúrulega búin að fara aðeins yfir einkenni. Reynslusögunum voru bara þulin upp einkenni eftir einkenni.
Já, heldur
en
betur.
Nú langar mig að sjá hvort að þú sett ekki til í að segja mér svolítið.
Á, ég byrja að summa upp einhver einkenni.
Getur þú sagt mér það eins fræðilega máli og mögulegt er?
Viltu það ekki, Mikael? Við erum sérst bara með eitt barn núna. Malin er heima hjá pappa sínum en Mikael fær að vera með í stuðinu.
Já, hann átti að sjálfsögðu að vera sofandi. En býttu, mamma, hún vil kannski fá klukkutíma fyrir sig. Nei, ekki að ræða það.
Ekki að ræða núna, mamma. Kannski á eftir.
Já, sennilega á eftir þegar það eitthvað neginn mjög ópraktist fyrir mig.
Já. Við þekkjum þetta.
Hvort er í háttatíma. Ætla að leggja mig. Sjá, svo hlæra nær.
Eita fyndið. Þetta gormur
Einkenni
Stálma
Let's go.
Ok, brjóstin eru náttúrulega bara mjög þrútin þau geta verið rauð og glansandi og þau geta verið bara mjög bólgin að það geta verið erfitt fyrir barni til dæmis að taki við fyrum betur í það svo eftir
mm-hmm.
og þau geta verið heit viðkomi og stíf Og ég lýsi svolítið svona eins og glerkúla.
sko, þú lýsir eins og glerkúla.
Og hvað vil þú lýsa eins og?
Ég lýsi eins og melóna.
Melóna?
Sko, ég varði bara niður og jæja. Þeir eru tvær vatnsmelónur. Hvað nú?
Ég varði bara niður bara, halló, glerkúlinn þú mætar.
Já, þú, svo lýstur þessu fyrir minn, það var aldrei gott, sko. Já. Þá varst þú að tala að þau glansa svona.
Mm-hmm. Og ég hugsa bara melóna, það er svona mattur, börkur.
Já.
Og það, já. Mín voru glansandi sjæni, sko.
Já, ég nefnilega tengi ekki við það. Ég fekk aldrei svona glansandi útlit. En
Nei.
Jú, aðeins og geirivörturnar kannski þegar þau voru mest þrútin. Mm-hmm. En aðalega var það bara stærðin. Mér fannst ég bara leit niður. Allstaf sem ég leit, það var bara brjóst.
Það var bara melónan.
það var ekki útsýni, það var neitt nema melónunnar.
Já, einmitt. En þegar brjóstin er náttúrulega svona stór, eins og glerkúlur eða melóna, að þá geta náttúrulega fyllt þessu ótrúlega mikli verkir og óþægindi. Og hérna, og það bara mjög misjaft hvernig konur upplifa það. Hvort þau upplifa mikla verki, litla verki, enga verki.
Sumar.
Mm-hmm.
Það svona óvanlegra að maður heyri það, en það klárulega til í því mm-hmm. sem maður finna ekkit fyrir þessu.
Þetta nefnilega bara svo misjæft og einstaklingsbundið.
Nákvæmlega.
Þetta voru þannig að í fljótu bara við einkennin.
Já.
Hvernig brjóstin líta út?
Ég er með auka spurningu, Stefania.
Ok, komdu með hana.
Nú veit ég hvert ég sé að flækja. Ég ætla að láta reyna það.
Ok, láttu reyna það.
Af því að nú erum við að tala um það, að brjóstin verða bólgin, rauð, Rútin geta verið heit
mm-hmm.
en hvaða einkennum gæti ég verið að lýsa líka núna?
Við gætum náttúrulega líka verið að lýsa einhvers konar stíflum eða sýkingum sem við erum náttúrulega sjálfsögðu að taka fyrir í einhverjum komandi þáttum en til þess að greina frá í fljótu bragði að þetta sé stálmi frá því að þetta sé sýking eða stíflur
mm-hmm. við köllum þetta mismunagreiningu, fræðimálunum
Nú ætlum við að tala fræðimál smá
Nei, þetta er einfalt
Já, mjög, eða svona að þá hérna er það sem sagt ef þetta er ekki stálmi að þá er þetta hár hiti sem að gengur ekki niður með stálmanum og þá getur líka að hugsa ok, er ég með stálma, er þetta einkenni sem að eru frá sirka öðrum til 5. degi eftir fæðingu
Einmitt.
Og er þessi roði og þroti og kannski pínu hiti jafn á báðum brjóstum Eða ertu með einhvern afmarkaðan róðablett bara á öðru brjóstunum. Það er einmitt oft sem getur verið í kringum eða í tengslum við sýkingar og stíflur.
Akkurat. Og ég held að það sé gott að vita að átta sig á því aðeins að það er munur þó að þetta séu kannski svipuð einkenni.
Einmitt. Og svo náttúrulega, maður þarf ekki að vera sjálfur sérfræðing og maður náttúrulega alltaf með einhvern sér innan handar. En þau meira sem maður veit og þau meira sem maður sjálfur upplýstur, þá kannski hægt að bregðast fyrir við eða þú veist, byrja Já. Sjálfur að pæla og skoða hlutina.
Og eins og til þeim sem Stalmar þá að því að hann gengur yfirleitt yfir sjálfur mm-hmm. án þess að við séum neitt að gera við sko meðferðin og bjargrann sem við ætlum að tala er kannski meira til að lýna óþægindi Já. En það þarf ekki að lækna Stalmar af því að hann Nei. Er ekki sjúklegur mm-hmm. hann er eins og við erum að tala þetta eðlilega fyrirbæri á meðan að til dæmis sem þú myndir áttaði á því sjálf já, býttu ég held ég sér að fá sýkingu þá gott að vita, heyrðu, þetta öruglega frekar það heldur þessi eðlilegi stálmi nú allir heili og smörunum minni.
Nákvæmlega. En svo bara... náttúrulega til í dæminu að stálmin geti orðið sjúklegur og við ætlum ekkit beint að fjall það akkurat hér Nei. Núna að því að algengast náttúrulega bara að hann sé eðlilegt fyrirbæri og Já. Getur komið fyrir í brjóstagjöfinni.
Akkurat. Og það sagt að sjálfsögðu málík alltaf heyri í ljósmóður sem með því heimaþjónustu að þú veist ekki hvað er í gangi.
Já.
Bara, að gera fá ráðleggingar frá þinni ljósmóður.
Mm-hmm.
En þeir eru við ekki aðstof. Að tala um persónlegar ráðleggingar í einu og einu tilfelli. Við erum að tala um það sem algengt og almennt Já. Stálma. Eða þannig.
Einmitt. Svona reyna að stikla á stóru á mannamáli. Ok, þannig að núna skiljum við að stálmin þetta aukna blóðflæði, hiti brjóstum, bjúur og þroti. Þannig að Alright. Hvað dettur okkur þá í hug að gæti verið góð meðferð við öllu þessu sem við höfum talið upp hérna ofan?
Einmitt.
Það ekki bara ein meðferð, sko.
Nei, við erum með fullt af bergraðum.
Við erum með fullt af aðferðum sem að okkur langar til þess að ræða.
Já, og ræða sennilega gott orð vegna þess að við
þurfum öruglega að fara yfir út frá ýmsum sjónarhornum.
Akkurat. Og taka það kannski enn og aftur fram að ein meðferð sem getur skila árangri hjá einum mun kannski ekki virka hjá öðrum. Þannig að hafi það í huga þegar við ræðum þetta. Sem sagt meðferðirnar og bjargráðin að kannski þarftu að prófa tvær, þrjár
mm-hmm.
bara, þetta mismunandi eftir fólki
algjörlega
Stefania, veistu það, mér langar til að byrja á að lesa hérna smá bút úr leiðbeiningum sem koma frá landlæknisembætti
það góð hugmynd, mér líst vel að það jú, segðu mér hvað þessar leiðbeiningar segja
ok sem sagt Og þetta kannski það fyrsta sem okkur myndi líka dætt í hug og við ætluðum að ræða og við vorum búin að skrifa niður út frá okkar svona rannsóknarvinnu.
Já,
fyrsta meðferð alltaf að leggja barn á brjóst.
Mm-hmm.
Ef að það möguleiki, þá það besta meðferðin.
Akkurat.
Það sem sagt, nú ætla ég bara að lesa fyrir þig bútin. Mm-hmm. Hérna. Til að minnka líkur á vandamálum ráðlegt að gefa barninu oft að drekka á eins til 3 tíma fresti allan sólarhringinn. Og já, ég veit að það hljómar ömurlega allan sólarhringinn.
Fullvinna.
En það er svolítið stemmingin þarna fyrstu dagana og fyrstu vikurnar.
Mm-hmm.
Sérstaklega ef að stálmin mikil þá náttúrulega líka bara maður að vakna við það, maður að drepast og maður oft horfir á barni, ertu ekki að vakna núna til að tæma?
Uh-huh. Og þú skal sér leggja barni á brjóst 10 til 12, 14 sinnum á sólarhring.
Já.
Fullvinna.
En það er bara þannig, það er fullvinna að fæða barnið og að Fæða barnið.
Fæða það og gefa þið borða.
Já,
fæða.
Var það ekki gott? Já,
jú, mjög.
Var hann góðir?
5-10. 6-10.
Ok, það ég ætla að halda fram. Tryggja gott grip og reyna að slaka á. Ekkert mál.
Settu bara axlirnar niður, andón í maga.
Var alltaf svo slakur þarna. En einmitt að því maður ekki slagur þarna, þá þetta eitthvað sem maður þarf að fá áminningu þarna til dæmis kemur maki sterkurinn, þú veist, ok, hvað get ég gert fyrir því? Ég get komið með vatn, ég get nutaður axlirnar, mm-hmm. ég get hjálpað þér að koma barninu fyrir mig brjóstagjafa búða, allt þetta skiptir máli.
Mjög miklu máli á þessu tímabili.
Já.
Á þessum fyrstu dögum.
Og eins og þarna segir, tryggja gott grip og reyna slaka á. Allir þessi hlutir sem ég var að nefna mm-hmm. skipta máli í því samhengi.
Já.
Og ef þú ætlar að setja eitthvað neginn hókin í, ég veit ekki, á gólfinu. Ógislega tens og þú ert stressu og hrætt og þetta hjálpar ekki til. Mm-hmm. Þannig að, já, reyna slaka á eins og við hérna tölum
En eins og við hérna segjum alltaf við skiljum að það er erfiðara að gera það en að segja það. Við erum að koma með leiðbeiningar hérna og erum að segja að gott að gera hitt og þetta. Mm-hmm. Við höfum báðar verið á gólfinu með axlirnar upp að eyrum, með tárin lekandi niður og bara hvernig á ég að slaka og anda núna.
Úff, ég bara, akkurat. Og þess vegna held ég að maður svo fljótur að segja bara, já, easy or set and done.
Við en þetta bara áminning.
Já, þetta bara áminning. Og
gott að, já.
Næsti punktur, hann líka svolítið erfiður en hérna stendur, forðast allar ábótagjafir og sniðunótkun
Ég kannski skýra betur, já. Hvað við meinum með því?
Og nú ég viss að allar mömmur sperra eyrun vegna þess að hversu oft hafa mömmur, foreldrar bara allir foreldrar, bara hvernig sem að hérna, það hjá hverjum og einum að því að hafi pottið heyrt svo engin snuð fyrstu vikunar svo segir maður á mömmu hópuna hún segir mér ég mætti ekki nota snuð piff, ég nota nú snuð frá fyrsta deg ég sé þetta svona fyrir mér eitthvað samt
bara alls konar umræður já. Og snuð notkun þetta náttúrulega mjög heitt umræðefni
þetta mjög heitt þannig, og ég man alveg eftir þessum tilfinningum sjálf með Benjamin, minn fyrsta bara má ég gefa snuð núna, á ég að gefa snuð af hverju ekki
hvenær er rétti tíminn
já, og svo einhvern veginn þegar maður er með nýfætt bat sem að, hérna, grætur mikið og maður er að reyna að finna út úr þessu öllu þá er kannski ekki rétti tíminn til að setja snuð nú ætla ég að researcha út af hverju það má ekki nota snuð eða hvað málið er við ætlum bara að útskýra hvað málið er ég ætla líka að taka fram snuðnotkun er ákveðun hvers veins foreldris.
Já, algjörlega.
Það við erum ekki að segja blátt bann, má ekki.
Nei, nákvæmlega.
En við ætlum að útskýra, já, hvað er máli.
Og eitt sem ég kannski hérna, hugsa núna þegar við erum að tala snuð, ég man þegar ég er með stálma og mér fannst minn stálmi svona tiltölulega krefjandi og var mjög mikill að þá reyndi ég eins og ég gat að nota snuð ekki með hana þegar mann hafði fengið snuð þannig að hún var tökja svolítið gömul. Þegar hún var með sjúklega mikla sóþjóra og var búin að vera brjóstunum kannski í klukku tíma þá gaf ég henni alveg snuði 5 mínútur skilur
við
en ég bara svona ekki, þú veist, hún var ekkit með snuddun upp í sér sjúga og eigið orkun sinni
Akkurat,
heldur hún fekk það hann bara veist, einu sinni af og til veist, þannig að maður verður bara að meta í sínu tilfelli
og það sagt í sama samhengi þá gerði það sama með Benjamin því hann grét svo svakalega mikið og hann lá bara á og þetta voru orðinni margir sólæringar þannig að fyrst sem ég var búin að sofa lítið ég bara, já, að sjálfsögur ég að fara að prófa að gefa okkur smá hlið inn á milli
Einmitt. Og það bara að vita en, að með því að gefa snuð þá er maður að minka tíman sem þið sjúga brjóstið og maður er að eyða orkun þeirra En kannski það bara eitthvað sem þarf á þessa, þú veist, þessa mínduna eða þú veist, bara hvernig sem það er í hverju tilfelli fyrir sig.
Það er nefnilega máli. Að því að líka börn eru mismunandi, foreldrar eru mismunandi, við erum með mismunandi aðstæður, við erum með mismunandi hluti í gangi.
Mismunandi áherslur.
Já, nákvæmlega. Og í einhvers konar drauma veröld, þá gætum við sagt, ekki gefa barninu snuð, það mun drekka brjóst kannski kortir til hálftíma sem er akkurat fullkomun tími til að ná uppgóðri framleiðslu og barni nái mjólkinni sem það þarf, svo sefur það bara í 2.5 tíma, svo vaknar það, þá skiptir bleið, svo gefur þið aftur við vitum alveg að það er ekki þannig en eins og segi, nú ætlum við löng saga stutt að löng minni eins og okkur er von og vísa ég ætla að útskýra aðeins hvers vegna ekki snuð hvers vegna heyri við þessar áleggingar en það er vegna þess að fyrsti punkturinn í þessari meðferðar pælingum, þessum meðferðarpælingum hjá okkur er að besta meðferð við stálma er að barni drekki brjóst það sem að barn þarf fyrstu sólarhringana er náttúrulega bara nærvera foreldrisina og það þarf að drekka ört vegna þess að þau eru með pínulítinn maga þau og þau þurfa einhvern veginn að ná næringunni upp og koma mjólkinni í eðlilega framleiðslu það er bara svolítið það sem þau þurfa og það sem þau gera er að drekka ört ef að við setjum snuð í staðinn fyrir gjöf, þá getum við verið að þreita þau eins og þú sagðir á þann þau geta orðið það þreytt og þau jafnvel þreytist bara og sofni
og hafi ekki orku til þess að vinna á stálmanum og sjúga brjóstið og sjúga brjóstið
til að ná að tæma ekki endilega tæma en að minnka álagið á brjóstið.
Og það svo ótrúlega mikilvægt á þessum tíma því að núna eru aðeins farin að ræða sko framleiðsla og eftirspurn og þegar barni að sjúga brjóstið er það að senda skilaboð að þegar það búið að tæma brjóstið að þá þurfi sem sagt móðurinn að framleiða meiri mjólk.
Aha. Og annars vegar að tæma úr brjóstinu.
Já.
Þannig það er tvíþættur tilgangur í gangi að barnið drekki brjóst. Það er gott fyrir mömmu út af því að þá barnið að tæma úr þessu nú þegar bólgna og þrútna svæði sem brjóstið er þegar stálminni er.
Já.
Og hins vegar að við erum að gefa skilaboðum að framleiða nóg fyrir þetta barn. Skilur við. Þannig að þegar við erum að gefa ábót, þegar við erum að gefa snuð og erum að taka bæði orku frá barninu og náttúrulega þá kannski fylla upp í það og við erum að sleppa gjöf hjá okkur.
Og það geti haft áhrif á framleiðslu síðan til lengri tíma.
Já. Þannig þetta truflar jafnvæð ef við orðum það þannig. Þetta truflar jafnvægi á framleiðslu, á orkubatsins og svona því sem þarf að gerast yfir þessa daga. Hins vegar vitum við, eins og við sögum á hann.
Langlokal.
Í síður setendan. Að því að svo kemur næsti punktur hérna hjá landlæknisembættinu.
Já.
Ef hins vegar að þrotin það mikill að barna ekki taki, því það líka eitthvað sem getur gerst.
Og það ekki mjög bara líklegt að gera eða þú gerst einhverjum tíma.
Já, að auðvitað segja bara leiðu barnið á brjóst, það það sem þarf. Ok, en hvað við get það ekki? Þetta erfitt þegar það svona mikil bólga. En þá þess að þetta ráðlagt að móðurinn fari í heitt bað, sturtu, nutti brjóstin eða handmjólki aðeins áður en barnið lagt á brjóst.
En má ég spyrja einu?
Komdu með það.
Hérna, þú sér handmjólka. Kannski veit ekki allir hvernig á að handmjólka.
Geggjaði búndur.
Geturðu sagt mér í einni setningu hvernig á að handmjólka?
Herðu, eins og með broddin.
Já, eins og með broddin. Já, ég spurði náttúrulega því á þann.
Já, sko, málið ég ætla aðeins að útskýra betur með broddina því að ein setning ekki nóg.
Ok, komdu með eina yfir bótt.
Ok, setningi sem ég sagði var einhvern veginn þannig að broddurinn er næg næring og eina sem barni þarf fyrstu daga lífsins.
Já.
Ég glemd að segja í fullkominni veröld
Já.
Er það svo.
Nákvæmlega.
Broddurinn dugir lang oftast, vil ég segja.
Já.
En svo eru allskins tilfelli sem hann dugar náttúrulega bara ekki eða já, þarf meira til eða þarf öðruvísi næringu, öðruvísi aðstoð.
Það fer bara eftir líka aðstam hjá móður og barni og...
Já. Já, það sem betri lýsing á honum það fyrsta mjólkin.
Já.
Það það sem framleiðist, byrjar að framleiðist í á meðgöngu, fyrstu dagana
já.
Og eins og við sögðum í uppáðu þáttar sú mjólk sem að umbreytist í fullþroskaða mjólk og þá komið meira magn.
Já.
Þannig að þetta þarna gull mjólkin sem er uppfulla næringaröfnum allt þetta
og við getum talað það endalist áfram sem við gerum ekki hér
Nei, bara seinna, bara
seinna. En nú ætlum við að tala handmjólka
handmjólkun, ekki einsetning, gefum við tvær
Ok.
Sko, þá er það enn og aftur, það er svo margt í brjóstagjöfuna það er svona aldrei tvíþætt
Já.
Í þessu tilfelli, þá er það þannig að ég ætla að reyna að lýsa þessu og fyrsta sem ég gerði var að setja hendinu upp á brjóstinu hérna fyrir framan Stefáníu.
Og ertu að gera svona sé með hendinu?
Ég að gera sé þess að þumalli minn er ofan á geirvörtu bögnum. Ég ekki á geirvörtunni sjálfri.
Nei.
Ég bara við hringin, fattiði. Með neðri, með vísifingri hérna, ég í sénu hún er að horfa.
Ég er að horfa,
Hún við neðri hluta geirvörtu hringsins eða buxins. Það sem ég myndi gera ef ég væri að handmjólka, þá myndi ég íta aðeins inn í brjóstið, svo klemmi ég séðið saman, vísifingur og þumalfingur ítast saman, svo kreisti ég aðeins út og toga örlítið í geirvörtuna í leiðinni.
Akkurat. Og það sem mér fannst best þegar ég var að byrja að handmjólka mig og var að fatta hvernig mér fannst best að handmjólka mín brjóst af því að brjóst eru svo misjöfn, stærð og lögun og allt það að prófa mig bara pínu áfram, vera með þetta sérlag og vita þú veist þessi grunngrip og svo sjá þú veist virka best að vera með þú veist færa þumlana aðeins framar eða þess gripi aðeins framar eða krista aðeins meira inn að brjóstinu
að þegar gerist eru svo ólíkar
já og snúa kannski pínu hendinni, þú veist, hvar kemur Og þá Já.
Það svolítið þannig. Mm-hmm. Og að gera í þessu er bara að prófa sig áfram.
Algjörlega.
Það ekki hættulegt og það ótrúlega gott bjargráð í rosalega mörgum aðstæðum í brjóstagjöf
mm-hmm.
að kunna handmjölk.
Já, það eiginlega bara ótrúlegt hvað það mikilvægt.
Og þegar það stálmi, þá tilgangurinn tvíþættur.
Mm-hmm.
Það getur verið að losa aðeins mjólk. Það sé að brjóstið orðið svo fullt að þú getur byrjað á að losa aðeins, tappa aðeins af.
Og með því að gera það ert að mýkja brjóstið.
Akkurat, það hinn tilgangurinn og þú getur sagt mér frá því.
Þegar þú ert búin að mýkja brjóstið og það veldur því að þá að barnið auðveldara með að ná gripi á brjóstinu.
Nákvæmlega. Ok, á ég að keiri þetta í gegn og ég klára síðasta bútin hérna úr landlæknis leiðbeiningunum.
Já, ég til ja, hvernig með það?
Ok, þannig að við erum búin að segja heitt bað, sturta, nauta brjóstin, handmjölka pínu lítið, leggja brjóst, besta meðferð.
Þannig, og þannig ertu búin að minnka líka spennuna í brjóstinu?
Akkurat, minnka spennuna í brjóstinu.
Mm-hmm.
Ef að þetta gengur upp, fullkomið.
Já.
Af því að með þessu, ertu að koma á góðu jafnvægi fyrir næstu daga og stálmin líklegri til að í raun og veru bara hverfa með náttúrulegum hætti mm-hmm. sást, með þessum leiðum. Ef hins vegar, og þetta gerist stundum alls ekki alltaf og við þurfum að setja alls konar varkanda við þetta, mm-hmm. en ég ætla að lesa þetta. Ef barnina ekki að taka brjóstið þrátt fyrir þetta og notabene ég ítreka í langflestum tilfellum gengur ofantalið, þetta sem ég búin að tala um.
Mm.
En þess að þrátt fyrir þetta er mikilvægt að móðurinn mjólki sig og gefi barninu á annan hátt, til dæmis með staupi, fingurgjöf eða sprautu. Við kannski ætlum ekki endilega að fara út í nákvæmlega hvernig að gefa barni í, með mismunandi leiðum í raun og veru.
Mm-hmm.
Það sem kannski við viljum taka fram hér er að þegar að maður er komið þarna, barnið í raun og veru bara getur ekki tekið brjóstið, þú ert í stökustu vandræðum, er mikilvægt að vera þarna í sambandi við ljósmóður.
Nákvæmlega.
Og hér eru ekki leiðbeiningar sem við ætlum að gefa hverjum og einum.
Nei.
Hitt er meira almennt.
Mm-hmm.
Þetta er orðið, kannski vandamáli orðið stærra, þú þarft að tala við brjóstagjafa ráðgjafa eða ljósmóður til að finna út úr sem sagt,
því sem að er kannski hægt að gera þá í næstu skref eftir að búin að prófa það sem við töldum upp hérna í byrjun
Akkurat.
Og þá ertu rauninni þú veist, já, með því að þá að losa eða tæma mjólka sig þá með einhverjum öðrum hætti heldur en bara handmjólka
mm-hmm.
að þá er náttúrulega, þetta er svo fín lína jafnvægið, þú veist, hvenær gerum við mikið, hvenær gerum við lítið og það kannski hægt að ræða núna því að við glemdum
já.
Í reynslusögun í byrjun, við ætluðum að ræða reynslusögunar
Já.
Og fyrsta reynslusan, hún sagði mitt, ég var svo sætt að sest, við að pumpa mig með að því að þá myndi ég
fara að offramleiða eða Já. Framleiða meira
og gera ástandi verra eftir Akkurat. Að hérna, vera búin að pumpa sig
Já, nákvæmlega, sem getur gerst
mm-hmm.
Ef maður til dæmis, bara ég ætla að taka svona mjög ekstrím dæmi.
Já.
Ég hérna með stálma og ég með 3 daga gamalt barn. Já, 3-4 daga gamalt barn. Og mér svo illt í brjóstunum og ég ætla að fara að pumpa til að tæma.
Mm-hmm.
Og ég ætla kannski bara að fara að gera það 3-4 sinnum á dag.
Já.
Það væri afleit hugmynd samlega því að gefa barninu, segjum mm-hmm. það. Af því þannig er ég farin að framleiða meira, brjóstin er að fá skilabáð, nú byrju þetta bara þarf svona mikið,
Já.
Áallt einu bara framleiða að gefa í.
Já.
Og þá fyrst færu brjóstin í ójafnvægi.
Já, og þá er kannski barni búið að taka allt sem það þarf.
Akkurat.
Og svo ertu líka að þá kannski gera helmingi meira heldur en barni þarf á þessu tímabili á Já. Þessum tíma
vegna þess að ef að barni er heilbrigt og það er allt í lagi þá sér það svo fallega um að byggja um framleiðsluna sem hendar nákvæmlega því þannig að með því að bara leggja barnið á þá erum við bæði einmitt að losum stálman en líka barnið er að sjá um jafnvægi á framleiðslunni sem kemur ekki alveg strax En bara eftir stutt á tvær vikur þetta strax orðið skára og þá í raun og veru barni búið að segja við brjóstin og líkamann ég þarf svona cirka svona.
Já.
Þannig að eins og segja, ég meina hún upplýði mér þetta, þannig að svona óta við að ég fara að pumpa mig að því ég alveg að drepast í verðalos og kannski barnið sefur.
Já, einmitt. Og ég man eins og þegar ég með stálumann að þá, Já. Þú veist, var ég einmitt búin að reyna allt sem að við töldum upp í byrjun
Já.
Og svo endaði á því að létta hans á brjóstunum hjá mér með mjólkusafnara
Já.
Og í samræðu við heimaljósmóðun mína þú veist, ég, þá, þú veist, rædda, nú ég bara búin að prófa allt reyna handmjólka sturta, þú veist, losa á en ég var bara ennþá að drepast, þannig ég prófaði að létta á fyrst hægra meins og drakk hún þar
Já,
og svo
mýkti gefði, brjóstin
já,
og tæmdir þannig hún gat lagst þá
og hún kláraði sérst sjálfa tæma þannig ég létta hans á í byrjungjáður og svo gerði ég eins vinstri megin fyrir næstu gjöf og það hjálpaði mér þarna eitt kvöldi sem ég var alveg bara ég held að það verið á þriði að fjórða sólring ég man ekki alveg
típist einhvern veginn alveg þarna í hálfkvöldinu en þetta bara að finna að segja það
já.
Að því það var nákvæmlega eins og Mikael
já, ok
Núna.
Já.
Ég var bara hérna, ljósmaður minn kom í heimavitjun og ég var bara með tárinu og honum alveg búin með bjargraða mín og þreytt og bara má ég tæma mér, þau ég
alveg að
drefast já.
Já.
Þannig þá ákvæði í sammenningu að þess að ég myndi tæma þau einu sinni og mér minnir ég hafi einmitt gert sko, tæmtu einu sinni held daginn eftir líka ég var með svona daldi leiðilega stífla mikið svona mikla verki
Já.
En það var ekki oftar en tvisvar að því ég hugsa, var alltaf með þetta bak við eyra
Já.
Og ég vona að ég sé ekki að raska jafnbæinu og hérna en það eru persónalra sem við fengum með okkar ljósmærum og
Já,
svo
akkurat.
Gott að vinna þetta með heimaljósunni sinni
og eins og við hérna þegar vorum við undirbúa þáttin þá voru mikið að skoða þú veist rannsóknir hvað segja rannsóknir, hvað segja Já. Leiðbeiningar veist, með pumpa, hita þú veist, hvernig maður getur komið þessu fram og það er ótrúlega misjaft emitt
Já, og leiðbeiningar
Já,
veist,
og rannsóknum eins og bara með þess að heita meðferð að þið vorum að tala já. Um þú veist
annað hot topic
ú já við erum alveg að kveiki já, með heita meðferðina og við erum að tala þú veist að heita brjóstin í sturtu og handmjólka svo þú veist einmitt líka les fólk og heyrir að það sé líka gott að leggja heita á brjósti sjálft
byrja á að heita, gefa svo
og kæla
svo
eftir
kæla,
og það ótrúlega misjátt einmitt hvað rannsóknir segja það að heita að því að ef að þú hita brjóstið of mikið fyrir gjöf, þá gæti það bara svist, getur það valdið því að blóðflæði verði það mikið að það aukist í rauninni þessi bjúur
Já.
Og þetta þessi mikla spenna og hiti í brjóstunum þannig að hita meðferðin þarf að það þarf að fara varlega í það
Ætli þetta sé það ekki bara spurningum, það sem við erum einmitt búin að tala kannski jafnvægi
Já,
á akkurat. Einum stað í þessari rannsóknarvinnu sá ég dálíti góðan punkt og það var svolítið svona hérna, the jury's not out á kannski hita meðferðinni að hérna eins og segir við getum bæði verið sko hiti mikir
hann
getur mikt gerustuna en hann getur líka aukið á vandan ef við ætlum að hita of mikið en að það væri góð regla að hafa bak við eyrað að hvernig líður þér vel líður þér vel að hita aðeins á brjósti áður en að barni drekkur,
Já.
Gerðu það þá,
Nákvæmlega.
Hlusta þá líkamann þinn, ert að hita og þú upplifir bara, úf, þetta er óþægilegt, þetta er ekki fyrir mig, ekkert að vera hangaði á því að einhver sagði, fyrir mér, þú veist, virkaði rosalega vel að hita og svo kæla,
algjörlega,
sumum henda rosalega vel að kæla mér fannst það alltaf til dæmis persónulega mjög erfitt, ég gerði Já. Ekki mjög mikið af því, ég reyndi það en hérna, því ég vissi einmitt, jú, þetta hjálpar á bólgurnar og allt þetta en mér varst það bara rosalega erfitt
Kælingu náttúrulega ótrúlega góða verkjastilling þú veist, sumir kannski fíla kælingu sem verkjastilling og bara almennt ekki bara stálma þú veist, þannig að
Akkurat.
Það geti
Og meðan einmitt að, hérna, bara talandi það einmitt eins og ég man að mér varst kælibindin eftir fæðinguna
Já
Það varst þetta aldrei góð
Já
En mér leiði samt aldrei betur heldur en ég heitir í styrtu
Nei
Skilji, þannig að þetta er svona Hlusta líka, mann er líka í lagi Sérstaklega eins og með þetta En þó að eins og við erum að tala núna Ef við höldum bara áfram með það Hita og kæli meðferð Já. Þá er almennt talað um að hita aðeins áður Sumir Eða svo svo ég líka ekkit endilega kannski að hita mjög mikið en að taka heitan hitapoka leggja bara á geirvörtuna í 2-3 mínútur áður til að mýkja fyrir
ekki allan brjóstvefin
já, akkurat, bara til að mýkja og hjálpa geirvörtunni fyrir til að hjálpa barnir í rauninni.
Að ná góðu sérst gripi.
Já. Láta barni drekka og kæla svo eftir á.
Mm-hmm.
Vegna þess að svona þessi almenna pæling með hit og kæli á, á bara alla staði líkamans er að hiti veldur æða útvíkkun á meðan sem getur valdið þá auknu blóðflæði
Já.
Á meðan að kæling veldur æða samdrætti
Akkurat.
Og getur þá dregið úr þrota og verkjum þess að
mm-hmm. okay. Þetta var svolítið hérna, flott hjá okkur
Já, ekki.
Búin að fara yfir ótrúlega marga punkta tengt hita og kuldameðferð mm-hmm. og eitt sem ég langar að ræða núna því við vorum að tala Jó. Um hita og kulda og hvað það að gera
mm-hmm.
að þá var mér bent á eitt bjargráð í hérna þegar að þegar Mala var fjara daggömmul og hún kom til mín í hún Elvor Björkinni kom til mín í heimaþjónustu
og hún bara segja að ég sakna Björkarnar, ég bara, mér langar til að eiga tíu börn til að geta fætt bara tíu sunnum í Björkinni
bara, ó já, ég fæði bara svo ó,
svo ég var bara að koma
svo en Elva kemur sem sagt og segjum bara Stefina, hefur þið heyrt brjósta leik fyrir mig?
Ó brjósta leik fyrir mig
hefur þú verið brjósta leik fyrir mig ekki
nei, geggja konsept
já, ég bara rá. Brjósta leik fyrir mig og hvað er eitthvað skrýti orð
já.
En þegar hún búin að útskýrða fyrir mig og meika þetta fullkomin sens
okay.
brjósta leik fyrir mig, ok það sérst, virkar þannig að þú bara notar hendurnar til þess að mýkja brjóstin að fyrir gjöf
okay.
þannig hún bara gerði brjóstaleikvömi fyrir alla gjafir
þetta svo fyndi, minnst þetta gegn
okay, og þá bara setur báðar hendurnar
okay.
á brjóstunar okay. setum hendurnar á brjóstin
Já.
Og við bara byrjum að gera bara tíu syngir til hægri og bara syngla reyng
þetta raunverulega svo leikvömi
bara...
þau eru bara núna að hita Já, upp
akkurat.
Brjóstin
við erum að hita upp, við erum að mýkja þau við erum að koma blóðflæðin á stað
ah.
við erum að undibúa þau við erum að koma, þú veist, ná hreyfingu, flýta fyrir að mjólkin komi fram í brjóstin og svo bara eins, tíu sinnum til vinstri, hringla okay. til vinstri og svo bara upp og niður kannski aðeins að nutta og þannig ertu búin að rauninni gera svipa og þú ert í sturtunni, þú veist, þú ert að mýkja, létta ah.
Og örfa náttúrulega eitthvað leið
Já.
Af stað Gætir í raun og veru, mér finnst þetta hljóma þannig og segðu mér ef ég hef rangt fyrir mér
mm-hmm.
Þarna getur líka verið að hjálpa mjólkur losuna viðbræðina af stað þannig að það er aðeins auðveldar fyrir barnið
Já.
Að það er ekki að byrja að vinna jafn hörðum höndum
mm-hmm.
í upphafi
Það er rétt, þú ert komin
yes.
með
Ok, mér líður þess að það hafa verið í prófi
Tíðist þig
yes.
Hiti, kuldi, brjóstaleikvömi þrjú okay. bjargarað sem ég nýtti mig mest
okay. Gjæð og ég þekkti ekki brjóstaleikvömi, ég nú eiginlega hálf leið ég prófa það með næstu tvö þegar við eignumst tvíburana
já.
nei, hérna ég, en ef ég segi mín þá er það sama, ég notaði handmjölkun til að mýkja gervistunnar fyrirgjöfina
já.
Og jú, ég notaði heitapokkar á þið sem satt setti það aðeins á gerustuna fyrir til að heita svo fór ég í sturtur dálítið mikið, mm-hmm. mér leið best í heitanum, það var bara þannig og þannig hjálpaði það mikið heldur ekka
Já.
Og stálmi fór á endanum
mm-hmm.
Já.
Á þessum tíma, finnst þið að ég var að hugsa hvað gerði ég meira, ég mani ég tók líka verkjalið að því við erum að tala þú veist til þess að þetta er náttúrulega til þess að lina verkina líka því að mm-hmm. það eru verkir í brjóstunum og það ég var líka... ekkert að spara það á þessari viku ég bara tók ráðlegan skammt af íbúfinni og parasetamól
sem líka gott að hérna, nefna það að þarna á þessum tímapunkti ertu öllum líkindum líka að leifa þeir að taka þessi verkjalyf, þessa skammta vegna þess að þú ert nýbúin að fæða barn
Já. Þú veist ekki Nei, bara með verki svona... í brjóstunum
Það er alveg bara að þetta er svona dásanlegur skamtur af alls konar verkjum út allan kropp
Já, svo farið kannski vöðvabólgu í fyrsta þú veist eitthvað líkamstæðan er svo ekki nóg góð Passa líkamstöðu
Það er nefnilega erfitt að svo einhver kemur tegin Herði, þú voru að passa að sitja rétt Já, sitja rétt, ég get kannski ekki einu sinni setið
Einmitt
Bara ég með svona gillina að ég með svo mikla rifu Þannig er í raun að vera bólga, bjúr og verkir mm-hmm. á í brjóstum og eftir fæðingu bara hérna, veist, það er þannig að píkanáman er bara oft í pínu rusli, greið já. Litla. Þannig að við ætlum að hjálpa
henni. Ekki skrítið.
Ekki skrítið, hún er bara að standa sig
því lítið.
Þannig að þarna er í fullkomnu lagi og ég leifi mér að segja að við getum ráðlegt þetta.
Já.
Og allir heilbrigðistar sem er myndu ráðleggja þetta.
Mm-hmm.
Í fullkomnu lagi að taka íbúfuna panadil þessa fyrstu daga meðan þetta versta gengur yfir.
Algjörlega.
Og við erum að tala daga, ekki vikur eða mánuði,
mm-hmm.
vegna þess að oftast á kannski fjórða, fymta degi orðin minni þörf, kannski ekki fullan það og ég myndi segja kannski á sjöunda degi sé alveg almennt ekki lengur þörf fyrir verkjalyf.
Nei.
En þannig á þessum
dögum. Ég man samt að mín í mínu tilfelli það tók ég lengur.
Já.
Það var bara alls konar í gangi en
eins og við segjum.
Fyrir suma er nóg 57 daga. Fyrir aðra þarfst að taka tvær til þrjár vikur. Það er bara misjöld.
Og það er í lagi.
Já.
En eins og segjum, við erum svona ég vil að tala um þetta almenna.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Já. Þannig að við erum búin að taka hérna, við erum búin að taka handmjölkun, hita, kælingu, brjóstaleik fyrir mig, verkjalif, halló.
Verkjalif. Erum við að gleyma einhverju?
Ég ætla að segja, ég held kannski við séum ekki endilega gleymanir, við erum með
ekki neinu stóru.
Pimpunar, svona hvernig við ætlum aðeins að halda í jafnvægi þar og fá ráðleggingar.
Mm-hmm.
Kannski eitt sem ég vil bara ítreka, þar sem ég talaði í stuttumálum áðan.
Já.
Fá aðstöð,
já.
Fáðu makan eða fáðu systuðina, vinkonu, mömmu eða þú veist pappa eitthvað til að kannski hnippa í þig að þú situr einhvern veginn illa.
Mm-hmm.
Fáðu einhvern veginn að hjálpa þér bara við það að setja brjóstagjafapúðan og meðan þú ert að koma þér fyrir og leggja barnið ofan á
já.
Til að gera það sem þú getur og þið getið raun og veru til að koma barninu sem best á með bestu gripi
já.
Til að í raun og veru vinna á þessum stálma og þessum mm-hmm. verkjum þetta skiptir máli og mér finnst oft það. Að makar kannski sérstaklega makar því það er svona yfirleitt gera rannsóknir á mökum í raun og veru
já.
Eða þeim sem eru í mestum sambandi við móður og barn
mm-hmm.
eru þeir upplifið svona ákveði gagnsleysi í fæðingunni gagnsleysi í brjóstagjöfunni, er ekki að gera neitt
já.
Þið getið gert þetta
og
sættu vatn nutta þá hún í tætnar á meðan hún að gefa
og að gera þetta mm-hmm. það kannski, þú veist, fyrir þann sem er að gera þetta, fyrir móðurina sem er að gefa barninu brjóst
já.
Hann fattar ekki hvað það að sækja vatn og setja gjafapúðan og sinnstað,
mm-hmm.
bara er helmingun að vinnun, liggur við í sömu tilfellum
akkurat.
Það er bara ok, ég þarf bara núna að mm-hmm. vanda mig að koma inn á brjóst þannig að okkur líði vel og þetta sé sem bærilegast kannski ástálma tímabilinu eða hvað, já,
líka
hvað
bara er sem er í gangi orð,
já.
Segðu brjóstgefandi foreldrinu þú ert að standa þig vel
þú ert að standa þig svo vel
já.
Og þið sem eru að hlusta þið eru að standa ykkur ógeðslega vel
Vá, ég bara Þegar kattin ofan, ég veit,
þú gerir alveg,
ég gerði það, og líka þið stuðningsaðlar, þið eru líka standa ykkur ógeðslega vel,
já.
Ekki í mínútu halda þið séu ekki að gera neitt, þið eru það að gera helling stundum bara með því að setja við hliðin á manni,
mm-hmm.
að því þetta er svona pínlítið einangrandi hlutverk mm-hmm. og hérna bara, eins og segja, þið eru að standa ykkur vel.
Ætla að séu margir pappa sem er að hlusta núna.
Og ég vona að séu einhverjur allavega.
Já, kannski eru einhverjur mjög áhugasamir feður eða makar.
Sko það er að aukast, er það ekki?
Jú.
Það er að aukast þannig að við erum að opna á að þetta er ekki bara eitthvað eitt, þetta er ekki hlutverk fyrir einn.
Nei,
við erum öll saman í þessu.
Mm-hmm.
Og hérna, ég ætla bara að segja það, ég ætla bara að gefa mig það að sé einhver pappi, einhver maki sem er að, hérna, er að hlusta og taka allt inn núna og bara taktu rósinu og taktu skilabóðanum og gangi ykkur vel í þessu verkefni.
Bara gangi ykkur ótrúlega vel. Við hlökkum til að halda áfram að deila fróðleik og upplýsingum og halda áfram að gefa út fullt af þáttum.
Og við erum búnar að fá nú þegar hugmyndir af fullt af þáttum og ef þið hafið einhverjar, endilega ekki hikað að senda okkur.
Við vorum með eins og við sögðum kynningaþættir 40 topic hvers, á íslensku sem er viðfangsefni.
Wow,
núna erum við komið með bara góð 60 og okkur langar að tala svo mikið og okkur bara kýtlar í puttana. Nei.
Við erum bara alveg ótrúlega spenntar. Takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir.
Gangi ykkur vel.
Gangi ykkur ótrúlega vel.
Við hugsum til ykkar allra.
Já. Þangað til næst.
Þangað til næst.
Bye. Bye.